говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 15 квітня, середа. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі ми працюємо для вас з 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуйте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Чому пропрезидентська група за Україну не голосувала за антикризові закони?
Вчора президент на всю країну заявляє, що знайдено порозуміння з Міжнародним валютним фондом, треба прийняти 3 невеликих закони антикризові. А сьогодні депутати, які особисто його підтримують, не голосують за ці закони.
Як працюють інтернет-магазини в Україні? Переваги і недоліки.
Людина на сайті зробить запит на якусь техніку, а вони в свою чергу роблять запит на складі. З складу наступного дня перевозять.
До чого може призвести негативна інформація у ЗМІ?
Песимізм, негативізм, страх перед майбутнім, психосоматика, тобто захворювання тіла людини в результаті психологічного впливу негативу, і далі депресія, самогубство.
Президент Сполучених Штатів звітується перед Конгресом щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса.
Якщо МВФ допомагає Україні викарабкатися з фінансової ями, то йому і музику замовляти.
І, звичайно ж, найсвіжіші новини спорту.
У ключовому матчі хокейного чемпіонату світу в першому дивізіоні збірна України в серії булітів здолала свого головного конкурента в боротьбі за підвищення в класі команду Польщі.
Про все це та інше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Будь ласка, Олександре.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд ще не визначився, яким чином Україні нададуть наступний транш кредиту. Чи це будуть об'єднані другий і третій транші, чи буде застосована якась інша схема? Про це заявила журналістам глава місії МВФ в Україні Джейла Пазарбазіолу. Згідно з графіком надання кредиту «Стендбай», у травні Україна має отримати третій транш кредиту. Проте ще й досі не вирішене питання з отриманням другого траншу. Уряд не має наміру повторно вносити до Верховної Ради законопроекти щодо збалансування бюджетів Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України». Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на прес-конференції після позачергового засідання уряду. За її словами, Кабмін відшукав правові можливості врегулювати ці питання постановами уряду. Водночас, на думку Тимошенко, шлях через постанови уряду довший і складніший, ніж через закони. Але він теж є абсолютно правовим, наголосила глава уряду. Служба безпеки України бере на себе зобов'язання реагувати на всі повідомлення громадян про корупційні дії чиновників усіх рівнів влади. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. Крім того, він повідомив, що на особливий контроль тепер взяті всі бюджетні кошти, які направляють на підтримку окремих галузей та проєктів. Мішель Платіні прибув до Києва для ознайомлення з процесом підготовки України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Разом із президентом Союзу європейських футбольних асоціацій до України прибула делегація на чолі з генеральним секретарем УЄФА Девідом Тейлором. У будинку футболу сьогодні має відбутися розширена нарада за участю представників УЄФА та української сторони. В нараді візьме участь віце-прем'єр Іван Васюник. Північна Корея вимагає від інспекторів ООН негайно залишити країну, демонтувавши відеокамери та знявши пломби з обладнання на ядерних об'єктах. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ. Пхеньян заявив, що планує перезапустити реактори в Йонбені, де збагачують ядерне паливо. Раніше Північна Корея вийшла із шестисторонніх переговорів щодо її ядерної програми, після того, як Рада безпеки ООН засудила запуск північно-корейської балістичної ракети. Парламент Угорщини обрав нового главу Кабінету міністрів. Ним став Гордон Байнаї. До цього він працював міністром національного розвитку Угорщини. Попередній прем'єр-міністр Ференц Дюрчань подав у відставку через складну економічну ситуацію в країні. Новий прем'єр заявив, що реформи, які проводитимуться в Угорщині для відновлення економіки, будуть болісними. Угорщина зазнала відчутного впливу глобальної кризи на економіку країни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням без опадів. Короткочасні дощі синоптики обіцяють лише на півночі. В Україні буде від 13 до 17 градусів тепла, на півдні до 22 з позначкою плюс. У Києві місцями невеликий дощ. Так само від 14 до 16 вище нуля. Курс валют від Національного банку України. Американський долар офіційно тримається на рівні 7 гривень 70 копійок, втім в обмінних пунктах долар падає. За нього нині дають 7 гривень 95 копійок. Курс євро за курсом Нацбанку 10 гривень 22 копійки, в обмінниках купують за 10,60 і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 30 копійок. Верховна Рада знову відмовилась розглянути законопроекти, які є передумовою для відновлення кредитування з України з боку Міжнародного валютного фонду. Хоча частина пропрезидентської фракції у парламенті не підтримала розгляд цих документів, Віктор Ющенко звинуватив у провалі голосування прем'єрку Тимошенко. Тим часом в секретаріаті президента вважають, що таку роботу парламенту свідчить про необхідність дострокових виборів, про урядові сили звинувачують главу держави у подвійній грі. Каменем спотикання для депутатів стали законопроекти щодо збалансування бюджету компанії «Нафтогаз», внесення змін до пенсійного законодавства і зміни до держбюджету загалом, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Верховна Рада не спромоглася поставити на розгляд законопроекти про збалансування бюджету компанії «Нафтогаз України», внесення змін до пенсійного законодавства та внесення у зв'язку з цим змін до державного бюджету. Прийняття цих законів є передумовою для продовження переговорів про отримання другого і третього траншів кредиту Міжнародного валютного фонду. Напередодні президент Віктор Ющенко закликав депутатів підтримати ці законопроекти. Проте за розгляд не голосували, зокрема, і про президентські депутатські групи «За Україну» та «Єдиний центр». Коментуючи результати голосування, Віктор Ющенко поклав відповідальність за провал на прем'єра і пообіцяв зробити все від нього залежне, аби закони були прийняті. Депутати від фракції БЮТ вважають, що президент та його прихильники ведуть подвійну гру, каже депутат від фракції БЮТ Андрій Павловський.
Сьогодні ми стали свідками чергового лицемірства. Вчора президент на всю країну заявляє, що знайдене порозуміння з Міжнародним валютним фондом, треба прийняти три невеликих закони антикризових. Сьогодні депутати, які особисто його підтримують, Єдиний центр і «За Україну» В'ячеслава Кириленка, не голосують за ці закони.
У свою чергу представники групи «За Україну» стверджують, що уряд неуважно поставився до їх пропозицій. Так само критично налаштовані до урядових законопроєктів і представники депутатських групи «Єдиний центр», а фракції партії регіонів та компартії кажуть, що принципово не підтримують законопроекти, прийняття яких потрібне МВФ, а не Україні, каже заступник голови фракції партії регіонів Борис Колєсніков.
То, що пропонують влада, це не антикризисні закони.
Те, що пропонує влада, це не антикризові закони. В усьому світі антикризові закони полегшують проблеми реального сектору, зменшують податки. Тут навпаки. Ми посилюємо навантаження на бізнес, позбавляємо пенсіонерів зарплатні. Так, це норма для цивілізованого світу. Або пенсія, або зарплата. Але не на рівні пенсії у 100 доларів. Це правильна вимога МВФ, але вона не на часі. Ми вступили до СОТ на найгірших у світі умовах. І кредит від МВФ нам також пропонують на найгірших умовах. Опозиція не буде цього підтримувати.
Опозиція не буде підтримувати.
Тим часом голова секретаріату президента Віктор Балога, коментуючи результати розгляду законопроєктів, єдиним виходом із ситуації назвав проведення дострокових парламентських та президентських виборів. На його думку, коаліція вкотре довела свою недієздатність. Натомість лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявляє, що правових чи якихось інших підстав для дочасних виборів немає. Депутати обіцяють повернутися до антикризових законопроєктів вже у четвер. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Америці оцінюють газову декларацію між Україною та ЄС важливим кроком для пристосування української енергетики до європейських стандартів. Про це заявив один з провідних енергетичних експертів з Атлантичної ради США Олександрос Петерсон. Втім, за його словами, хоча березнева угода допомогла Києву отримати кредити у понад 2 мільярди євро, щоб модернізувати українську трубу, ця декларація не приховує суперечливу українську дійсність, розповідає Василь Зілгалов.
Олександрос Петерсен відзначив у інтерв'ю Радіо Свобода, що газові стосунки України та Росії і їхній негативний вплив на Європейський Союз стали вже своєрідною притчею во язицих.
Це вже перетворилося на кліше для визначення, що останні газові сварки між Москвою і Києвом мусять бути тривожним викликом для ЄС у його млявій боротьбі за забезпечення незалежного від контролю Кремля енергопостачання.
Американський експерт вказує у своєму новому коментарі для Радіо Свобода, Свобода на те, що навіть події в українському газовому секторі напередодні підписання газової декларації у Брюсселі показали, що, цитую, українські політики зосереджені не на реформах і навіть не на реалізації найбільш популярних гасел. Про це свідчить дуже низький рейтинг довір'я людей до Віктора Ющенка. Вони зосереджені на одному – всіма правдами і неправдами ведуть боротьбу за енергетичний контроль у середовищі енергетичних олігархів і під покровом непрозорих контрактів на постачання блакитного палива з Росії. Кінець цитати. Петерсен також вважає, що своїми набігами на «Нафтогаз» Віктор Ющенко дав сигнал Москві, що він ще має силу в боротьбі зі своїм політичним конкурентом Юлією Тимошенко та може навіть під прицілом контролювати діяльність газового сектору в Україні. А гарантована для Росії опозиція «Партія регіонів» не лише спостерігає і зализує рани внутрішньополітичної боротьби, але й всіляко показує Москві свою готовність забрати назад кермо держави та переорієнтувати зовнішню політику Києва, навіть не зважаючи на важку економічну кризу в країні. У даній ситуації, як вважає американський енергетичний експерт, слабка Україна лише загрожує енергетичній безпеці Європейського Союзу. Олександр Петерсон дивується з безпечності європейців у ситуації з останньою газовою сваркою між Києвом та Москвою.
Подібна сутичка між Москвою і Києвом у 2006 році повинна була стати сигналом тривоги, але цього не сталося, і криза минулої зими не остання.
Провідний енергетичний експерт з Атлантичної ради Сполучених Штатів переконаний, що допомога Заходу в політичній стабілізації у Києві у реформах насамперед в українському енергетичному секторі – це, цитую, зменшення вірогідності того, що Європа залишиться заручником подальшого безладу в газовому секторі України. Кінець цитати. Американський енергетичний експерт вважає, що Брюссель мусить для цього не лише активно включитися у модернізацію українського газового господарства, але й має бути готовий, цитую, запропонувати Україні політичний еквівалент – гарантовану і пряму дорогу до повного членства в Європейському Союзі. Кінець цитати. Бо інакше, на думку Петерсена, цитую, єдиним переможцем тут буде Володимир Путін, який ще з часів помаранчевої революції 2004 року прагне дестабілізації в Україні. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Головні події, міжнародні та українські, ви прочитаєте на сторінках свіжої преси в Україні. Найцікавіше в газетах переглянула Ірина Біла.
Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроекти, необхідні для виділення кредиту Міжнародного валютного фонду. БЮТ вважає, що це політика. Регіони і частина нашої України стверджують виняткова турбота про економіку. Коли напередодні регіонали вустами свого лідера Віктора Януковича погодилися не заважати уряду перенести розгляд його антикризової програми і не блокувати трибуну, у парламентських кулуарах знову заговорили про близьку перспективу створення коаліції БЮТ і партії регіонів. Однак що перше, що друга політичні сили вчора категорично таку ймовірність заперечували, хоча більш помірковані представники обох сторін і не відкидали можливості ситуативної співпраці. Більше про останні події в Верховній Раді газета «Україна молода» розповідає у статті «Торги і принципи». Сьогоднішня Україна багато в чому нагадує журналістам газети «День» фігуранта дитячої казочки про сороку ворону. Щедра птаха одних своєю кашею годувала, а іншим відмовляла. Щось подібне мало не щодня відбувається і у Верховній Раді, де всі красиво говорять, але каші з ними не звариш. З фінансовою сорокою, звісно, можна довго сперечатися. Однак, чи маємо для цього час, запитують газетярі. Якщо МВФ допомагає Україні викарабкатися з фінансової ями, то йому і музику замовляти. Про це видання наголошує у матеріалі «Без ілюзій». Криза повільно, але впевнено продовжує добувати рейтинги Юлії Тимошенко. Також зростають симпатії серед електорату Арсенія Яценюка та Віктора Януковича. Як пояснюють результати соціологічних досліджень експерти газети «Сьогодні», постпомаранчевий електорат побачив надію у свіжій силі Яценюкові, а регіоналам вдалося підняти рейтинг завдяки акціям протесту. За рік вартість квартир на вторинному ринку Києва впала вдвічі, інформує газета «Вечірні вісті». У столиці нині призупинені роботи на 90% об'єктів. З цієї причини обвалився ринок цегли. Ще минулого року більше половини всіх заявок на цей будматеріал надходили від фірм, що споруджували багатоповерхівки. Тепер її на столичні будмайданчики майже не везуть. Докладніше про це в публікації «Вслід за ринком житла обвалився ринок цегли». Світова фінансова криза зачепила чимало найважливіших галузей економік провідних країн світу, але не індустрію азартних ігор. Незважаючи на негаразди сьогодення, обсяг світового ринку азартних ігор, як інформує газета «Голос України», перевищив в минулому році 70 мільярдів доларів США. Досить динамічно розвивається цей сектор в Україні. Однак, як зазначає далі видання, хаотичне поширення в країні грального бізнесу перетворилось на національне лихо. Фахівці вважають, що 75% клієнтів гральних автоматів – це школярі та студенти. Саме серед них формується великий контингент людей, залежних від азартних ігор. Про це докладніше в статті «Держава і гральний бізнес. Хто кого?». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода». У студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві. 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 15 квітня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Президент Сполучених Штатів звітується перед Конгресом про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Як працюють інтернет-магазини? Переваги і недоліки.
Людина на сайті зробить запит на якусь техніку, а вони в свою чергу роблять запит на складі. З складу наступного дня перевозять.
На Львівщині горять дерев'яні церкви. Чому?
Як правило, за цим стоїть громада села, яка на місці старої дерев'яної церкви хотіла збудувати великий цегляний храм.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд ще не визначився, яким чином Україні нададуть наступний транш кредиту. Чи це будуть об'єднані другий і третій транші, чи буде застосована якась інша схема. Про це заявила журналістам глава місії МВФ в Україні Джейла Пазарбазіолу. Згідно з графіком надання кредиту «Стендбай», у травні Україна має отримати третій транш кредиту. Проте ще й досі не вирішене питання з отриманням другого траншу. Уряд України своєю постановою затвердив пакет антикризових заходів, які законодавчо не ухвалив парламент. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, що Кабінет міністрів ухвалив ще низку рішень, необхідних для отримання кредиту МВФ. З 1 січня наступного року іноземці та особи без громадянства при оформленні віз у дипломатичних представництвах України за кордоном мають надавати біометричні дані. Таке рішення ухвалила Верховна Рада України. Служба безпеки України бере на себе зобов'язання реагувати на всі повідомлення громадян про корупційні дії чиновників усіх рівнів влади. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. Крім того, він повідомив, що на особливий контроль тепер взяті всі бюджетні кошти, які направляють на підтримку окремих галузей та проєктів. За словами Наливайченка, у Києві вже затримали посадову особу громадської ради при Міністерстві аграрної політики, яка вимагала 1 мільйон гривень від фермера з Харківщини за сприяння в отриманні 10 мільйонів гривень державних інвестицій на розвиток тваринництва. На виборчих дільницях Молдови сьогодні перераховують бюлетені парламентських виборів 5 квітня. Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд країни, до якого звернувся з поданням президент країни, лідер правлячої комуністичної партії Володимир Воронін. Процедура перераховування відбуватиметься у присутності спостерігачів. Три опозиційні партії Молдови, які пройшли до парламенту, відмовились від участі у перерахунку. Їхні лідери заявляють, що вибори були сфальсифіковані і наполягають на перевірці списків виборців, до яких, за їхніми словами, були внесені померлі та проживаючи за кордоном. Опозиція в Молдові вимагає визнати парламентські вибори недійсними та провести нове голосування.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Американський президент Барак Обама скерував Конгресові звіт про дотримання Сполученими Штатами та Росією умов договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь від 2002 року. За вимогою Конгресу, такий звіт надається щороку до 15 квітня. Та наскільки нині скоротилось озброєння двох супердержав, розпитаємо кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Дулерайна. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Ірина.
То що це за договір і чим він відрізняється від угоди, яка була раніше, від 91-го року?
Насамперед назвою відрізняється. Стара угода називається «Договір про скорочення стратегічних озброєнь», а документ 2002 року – «Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь». Ця угода доповнює стару тим, що там йшлося про скорочення балістичних ракет-носіїв ядерної зброї. А тут ідеться в виключно про скорочення кількості самих боєголовок. Угода про наступальні озброєння відрізняється ще й тим, що не передбачає перевірки дотримання, як не дивно це звучить. Обидві держави мають покладатися на поліпшення взаємин і на власні технічні засоби перевірки. Разом з тим, угода зобов'язує обидві держави до кінця грудня 2012 року радикально скоротити кількість стратегічних ядерних боєголовок приблизно на 2/3. США і Росія домовилися, що вони залишать у своїх арсеналах по 1700-2200 боєголовок. І ще одна істотна відмінність. Друга угода не вимагає фізичної ліквідації боєголовок, знятих з озброєння. Якщо боєголовку відокремили від балістичної ракети, то вже вважається, що її скоротили. Що там далі з нею робитимуть? Знищать, випотрошать ядерну начинку чи просто покладуть на полицю, немає значення. Документ не передбачає поетапних звітів про перебіг роззброєння. Але Вашингтон повідомляє тепер, що наприкінці минулого року в американському арсеналі залишалося 3878 ядерних боєголовок. До 2012 року США планують демонтувати кожну десяту з 500 міжконтинентальних балістичних ракет «Мінітмен-3» і 38 стратегічних бомбардувальників, залишивши собі 77 таких літаків. Американські збройні сили також посідають 14 ядерних субмарин типу «Трайдент», тризуб, тобто. Ірина?
Юрію, дякую за повну інформацію. А якщо говорити про цьогорічню доповідь Барака Обама, які її головні висновки?
Значить, не засекречений варіант звіту, тому що повний звіт не публікується, бо там є секретні розвіддані, так? То не засекречений варіант не містить даних про кількість російських ядерних боєголовок, хоча у повному тексті, як я сказав, все це є. Відомо лише, що Москва у липні минулого року повідомляла, що її арсенал посідає 4384 ядерні боєголовки і 912 так званих засобів доставки, тобто ракет. Звіт Конгресові зазначає, що обидві держави, Сполучені Штати і Росія, як виглядає, дотримуються умов договору від 2002 року про скорочення кількості боєголовок. Водночас Вашингтон зазначає, що поки що невідомо, що станеться, коли 31 грудня цього року закінчиться термін дії договору про скорочення стратегічних озброєнь першого договору. В опублікованому документі говориться, що за всіма ознаками, це цитата, обидва учасники угоди мають намір виконати домовлене скорочення. Разом з тим документ зазначає, що, я вибачаюся, але ще одна цитата, що уряд США поки що не визначив формальної позиції щодо закінчення терміну дії договору про скорочення стратегічних озброєнь від 1991 року. Невідомо, що має прийти на зміну тій угоді. Ярино.
Дякую. Юрію, про звіт щодо дотримання США та Росією умов договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь в прямому ефірі розповідав кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Долерайн.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
До подій в Україні діяльністю інтернет-магазинів зацікавились українські податківці. Вони запідозрили віртуальні крамниці у відмиванні коштів. Яким чином фіскальні органи збираються виводити нечесних інтернет-торгашів на чисту воду? І чи можна їх взагалі притягнути до відповідальності за продаж неякісного товару? Про це говорять «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
Ринок української віртуальної торгівлі активно розвивається. Щороку кількість відвідувачів інтернет-магазинів зростає на 20%, зазначає Вадим Дубровін, маркетолог компанії Mobitrade.
Количество конкретно покупателей тоже ежедневно растет. Миф о том, что интернет-мошенничество присуществует вообще, в принципе, развеивается. Поэтому доверие растет, естественно, спрос растет. Кризисом ориентировочно продажи падают практически в два раза. Сейчас ситуация начинает нормализовываться. Заходит на сайт больше 20 тысяч человек в сутки. Из них покупателей 1%. Ну, это нормально. Вам не нужно никуда ездить. По одному, два магазина, три магазина, это можно убить целый день для того, чтобы сравнить цены там, в этих магазинах. А в интернете, в сети вы всегда сможете тремя кликами сравнить цены в большинстве магазинов, купить там, где вам больше всего понравится.
Економія часу і коштів покупця – це основні плюси віртуальних магазинів, зазначає економіст Олександр Жолудь. Інтернет-магазини не платять за оренду приміщень, більшість з них не мають навіть власних складських приміщень.
Людина на сайті зробить запит на якусь техніку, а вони в свою чергу роблять запит на складі. З складу наступного дня перевозять і вони продають. Тобто, в принципі, в них набагато нижчі затрати для входження в ринок. Основним недоліком будь-яких інтернет-магазинів є те, що помацати, умовно кажучи, товар до того, як його отримаєш, практично неможливо. Людина начебто на фотографії могла продивитися його, але насправді він виявиться не таким, як в реальності, як виглядає на фотографіях. В принципі, там існують можливість повернути товар, так само, як і в звичайних магазинах.
Чи купуєте ви товари через інтернет? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Да, бытовую техніку тільки, потому що быстрее і удобнее. Якщо ти сидиш вдома і тебе щось треба, ти лише посмотришь в інтернеті, закажеш, і тебе привезуть прямо ж домой.
Ні, навіть не пробував, не хочу, в принципі. Мені так удобно зайти в магазин і купити напрямую.
Якби немає змоги користуватися, можна було. Взагалі довіряю.
Не користуюсь. Ассортимент іноді смотримо, тому що ціни там більш-менш низькі, ніж. Ходять різні слухи о происхождении товара в этих магазинах. Вот, то бишь конфискат или это просто паркованные партии закупаются.
Боротися з нечесними інтернет-продавцями податківці збираються таким же чином, як і відстежують неплатників в інших сферах бізнесу. Про це розповів Радіо Свобода директор департаменту Державної податкової адміністрації Іван Романов. Адже оголошення на сайті нічим не відрізняється від пропонування певних послуг у газетах. Наприклад, про оренду житла чи продаж побутової техніки.
Підхід один той самий. Відслідковується по інтернету, по адресу, являється перевіркою, оформляється акт і притягується до відповідальності, якщо він не зареєстрований. Ловлять його на гарячому, підставляють своїх людей, тобто направляють, що закупив чи надав якусь певну послугу, тому що треба в період здійснення певної операції це робити.
В Україні відсутній закон, який би регулював діяльність інтернет-магазинів, каже київський приватний нотаріус Ігор Сидоров. Фактично, для створення віртуальної крамниці документи не потрібні.
Зачастую інтернет-магазини всі створюються фізичними лицами, підприємцями, які працюють на єдиному налогі. Самі по себе інтернет-магазини – це як об'явлення на своєму сайті о продажі того чи другого товару, не більше того. Мало того, в основному інтернет-магазини не тримають свої складські приміщення, а зачастую вони приобретають або мають договори з тими організаціями, які являються оптовыми поставщиками того или другого продукта на территории Украины. То есть фактически они являются посредниками между складом и приобретателем, покупателем.
За даними рейтингу порталу BigMirNet, на початок цього року в українському сегменті всесвітньої мережі працювали 3168 інтернет-магазинів. У порівнянні з минулими роками їхня кількість зросла щонайменше втричі.
Це були «Звуки життя», а тепер до новин спорту. Омріяне повернення в хокейну еліту для збірної України стало ще ближчим. Чому, знає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Основний і додатковий час вчорашнього матчу переможця так і не виявили. У напрочуд бойовому і напруженому поєдинкові на гол поляків збірна України ще в першому таймі відповіла влучним китком Андрія Слюбка. І надалі рахунок таки залишився незмінним 1-1. А от у серії післяматчевих булітів таки далася в знаки значно вища індивідуальна майстерність гостей. Українці реалізували усі три хокейні пенальті, тоді як господарі світової першості в Торуні зуміли пробити Костянтина Симчука лише раз. 2-1 в матчі, і для виходу в елітний дивізіон світового хокею українцям залишилося виграти лише два поєдинки. Вже завтра жовто-блакитні гратимуть з абсолютним аутсайдером турніру командою Румунії. Ну а в заключний день чемпіонату в п'ятницю долю єдиної путівки у вищий хокейний світ команда Олександра Сеуканда вирішуватиме в матчі з італійцями. Далі про футбол. У вівторок визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА. як і передбачалося, ними стали Барселона і Челсі. Каталунці в Мюнхені втримали гросмейстерську нічию 1-1 проти Баварії. Натомість лондонці влаштували фантастичну перестрілку з Ліверпулем. Так, на початку другої половини гри Челсі зовні легко і невимушено зумів відіграти два стартові голи гостей. І навіть вийшов уперед. Одначе Ліверпуль відповів ще одним дуплетом, зберігши інтригу в протиборстві. І все ж останнє слово залишилося за лондонцями. Під завісу гри крапку в матчі поставив Френк Лемпард. 4-4. Ну і сьогодні визначиться інша пара півфіналістів. І на відміну від учорашніх суперників, вся боротьба тут ще попереду. Так, Манчестер Юнайтед тиждень тому спромігся лише на результативну нічию 2-2 в першому матчі на власному полі проти Порту. Не виявили переможця й лондонський Арсенал та іспанський Вільяреал, перше побачення яких в Іспанії закінчилося з рахунком 1-1. Тож не здивуюся, якщо сьогодні командам знадобиться додатковий час, а можливо і після матчеві пенальті. Але переможців отримаємо обов'язково. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
7:00 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні середа, 15 квітня. Далі у програмі будемо говорити про такі теми. Чому пропрезидентська група за Україну не голосувала за антикризові закони?
Вчора президент на всю країну заявляє, що знайдено порозуміння з Міжнародним валютним фондом, треба прийняти 3 невеликих закони антикризових. Сьогодні депутати, які особисто його підтримують, не голосують за ці закони.
До чого може призвести негативна інформація у засобах масової інформації?
Песимізм, негативізм, страх перед майбутнім, психосоматика, тобто захворювання тіла людини в результаті психологічного впливу негативу, і далі депресія, самогубство.
На Львівщині горять дерев'яні церкви. Чому?
Як правило, за цим стоїть громада села, яка на місці старої дерев'яної церкви хотіла збудувати великий цегляний храм.
Крім того, ми запропонуємо вам прогулятися грецьким містом Салоніки.
У місті нині не дуже люблять згадувати, що тут народився перший президент сучасної Туреччини – Ататюрк. У його родинному будинку нині міститься посольство Туреччини.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Уряд не має наміру повторно вносити до Верховної Ради законопроекти щодо збалансування бюджетів Пенсійного фонду і Нафтогазу України. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на прес-конференції після позачергового засідання уряду. За її словами, Кабмін відшукав правові можливості врегулювання цих питань постановами уряду. Ухвалення цих законів – одна з умов Міжнародного валютного фонду для надання другого траншу кредиту. Водночас, на думку Тимошенко, шлях через постанови уряду довший і складніший, ніж через закони, але він теж є абсолютно правовим, наголосила глава уряду. Крім того, повідомила прем'єр-міністр, Кабмін на вчорашньому засіданні відкоригував спільну з Нацбанком постанову щодо рекапіталізації комерційних системних банків. З 1 січня наступного року іноземці та особи без громадянства при оформленні віз у дипломатичних представництвах України за кордоном мають надавати біометричні дані. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Мішель Платіні прибув до Києва для ознайомлення з процесом підготовки України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Разом із президентом Союзу європейських футбольних асоціацій до України прибула делегація на чолі з генеральним секретарем УЄФА Девідом Тейлором. У будинку футболу сьогодні має відбутися розширена нарада за участю представників УЄФА та української сторони. В нараді візьме участь віце-прем'єр Іван Васюник. Парламент Угорщини обрав нового главу Кабінету міністрів. Ним став Гордон Байнаї. До цього він працював міністром національного розвитку Угорщини. Попередній прем'єр-міністр Ференц Дюрчань подав у відставку через складну економічну ситуацію в країні. Новий прем'єр заявив, що реформи, які проводитимуться в Угорщині для відновлення економіки, будуть болісними. Міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе провів у Вашингтоні переговори з держсекретарем США Гіларі Клінтон. Під час зустрічі сторони обговорювали питання щодо зміцнення двосторонніх відносин та підтримки Вашингтоном незалежності демократії у Грузії. При цьому держсекретар не згадувала про події останніх днів, коли у Грузії відбуваються виступи опозиції. Фідель Кастро закликав Сполучені Штати скасувати торговельне ембарго проти Куби. Колишній лідер Куби заявив, що його брат, нинішній президент Рауль Кастро, готовий до переговорів із Вашингтоном за умови, якщо поважатиметься кубинський суверенітет. Заява Фіделя Кастро з'явилася в інтернеті за кілька годин після того, як Білий Дім оголосив про скорочення обмежень на грошові перекази та подорожі на острів для американців кубинського походження. Для багатьох родичів кубинців це стало першою можливістю за майже 50 років вільно пересуватися між двома країнами. Цього місяця вже були частково послаблені обмеження США щодо Куби.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України знову відмовилась розглянути законопроекти, які є передумовою для відновлення кредитування України з боку МВФ. Хоча частина пропрезидентської фракції в парламенті не підтримала розгляд цих документів, Віктор Ющенко звинуватив у провалі голосування прем'єру Тимошенко. Тим часом в секретаріаті президента вважають, що така робота парламенту свідчить про необхідність дострокових виборів. Про урядові сили звинувачують главу держави у подвійній грі. Каменем спотикання для депутатів стали законопроекти щодо збалансування бюджету компанії «Нафтогаз», внесення змін до пенсійного законодавства та зміни до держбюджету загалом, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Верховна Рада не спромоглася поставити на розгляд законопроекти про збалансування бюджету компанії «Нафтогаз України», внесення змін до пенсійного законодавства та внесення у зв'язку з цим змін до державного бюджету. Прийняття цих законів є передумовою для продовження переговорів про отримання другого і третього траншів кредиту Міжнародного валютного фонду. Напередодні президент Віктор Ющенко закликав депутатів підтримати ці законопроекти. Проте за розгляд не голосували, зокрема, і про президентські депутатські групи «За Україну» та «Єдиний центр». Коментуючи результати голосування, Віктор Ющенко поклав відповідальність за провал на прем'єра і пообіцяв зробити все від нього залежне, аби закони були прийняті. Депутати від фракції БЮТ вважають, що президент та його прихильники ведуть подвійну гру, каже депутат від фракції БЮТ Андрій Павловський.
Сьогодні ми стали свідками чергового ліцемірства. Вчора президент на всю країну заявляє, що знайдене порозуміння з Міжнародним валютним фондом, треба прийняти три невеликих закони антикризові. Сьогодні депутати, які особисто його підтримують, Єдиний центр і «За Україну» В'ячеслава Кириленка, не голосують за ці закони.
У свою чергу представники групи «За Україну» стверджують, що уряд неуважно поставив все до їх пропозицій. Так само критично налаштовані до урядових законопроєктів і представники депутатських групи «Єдиний центр», а фракції партії регіонів та компартії кажуть, що принципово не підтримують законопроекти, прийняття яких потрібне МВФ, а не Україні, каже заступник голови фракції партії регіонів Борис Колєсніков.
То, що пропонує влада, це не антикризисний закон.
Те, що пропонує влада, це не антикризові закони. В усьому світі антикризові закони полегшують проблеми реального сектору, зменшують податки. Тут навпаки. Ми посилюємо навантаження на бізнес, позбавляємо пенсіонерів зарплатні. Так, це норма для цивілізованого світу. Або пенсія, або зарплата. Але не на рівні пенсії у 100 доларів. Це правильна вимога МВФ, але вона не на часі. Ми вступили до СОТ на найгірших у світі умовах. І кредит від МВФ нам також пропонують на найгірших умовах. Опозиція не буде цього підтримувати.
Опозиція не буде це підтримувати.
Тим часом голова секретаріату президента Віктор Балога, коментуючи результати розгляду законопроєктів, єдиним виходом із ситуації назвав проведення дострокових парламентських та президентських виборів. На його думку, коаліція вкотре довела свою недієздатність. Натомість лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявляє, що правових чи якихось інших підстав для дочасних виборів немає. Депутати обіцяють повернутися до антикризових законопроєктів вже у четвер. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отож, пропрезидентські депутати завтра підтримають урядові антикризові закони, якщо більшість врахує їхні пропозиції. Про це, зокрема, Радіо Свобода заявив народний депутат групи «За Україну» пропрезидентської частини фракції «НУНС» Андрій Парубій. Більше про вчорашнє парламентське неголосування – Олексій Сімаков.
Ще напередодні президент України Віктор Ющенко у присутності чиновників з МВФ попросив всі фракції підтримати урядовий антикризовий пакет. А вчора депутати вчергове його провалили. Не вистачило голосів регіоналів, комуністів, а також пропрезидентської частини фракції НУНС. МВФ продовжує наполягати на ухваленні цих антикризових законів. Йдеться про збалансування кошторисів Нафтогазу та пенсійного фонду, а також про підвищення податків для малого і середнього бізнесу, проти чого, зокрема, виступає пропрезидентська група «За Україну». Проте її член Андрій Сергій Парубій обіцяє підтримку, якщо депутати прислухаються до його групи.
Уряд своїми постановами ряд вніс змін, власне, в оздоровлення НАК «Нафтогазу». Якщо врахують наші пропозиції, в четвер ми отримаємо в парламенті більшість по підтримці тих законопроектів.
Проте опісля неголосування БЮТ одразу ж звинуватив президента у всіх гріхах. А лідер блоку Іван Кириленко назвав Віктора Ющенка антинародним президентом. І взагалі, якщо б не президентські перегони призначені на 25 жовтня, то йому 100% світив би імпічмент. Втім, його заступник Андрій Кожем'якін виявився більш стриманим.
Нам треба політичний крок, сигнал для МВФ. І ми цього не можемо зробити, на жаль, завдяки президенту. Особисто все ж таки у нього вище, ніж державницьке. На жаль.
У свою чергу президент звинувачення відкинув. Мовляв, він не винен, що у коаліції немає 226 голосів та вчергове закликав парламент підтримати урядові закони. Проте партія регіонів не допустить отримання коштів МВФ на таких умовах, які, за словами її лідера Віктора Януковича, сильно б'ють по добробуту людей. І в цьому питанні з регіоналами згодні комуністи. Умови дійсно принизливі, говорить депутатка від Компартії Алла Олександровська.
Звичайно, кредити потрібні, але при цьому виходить, що ми далі падаємо в боргову яму. Ми просто відтягуємо той момент, коли всім стане ясно, що ми банкроти. Тому кредити можна було б брати, якби не було таких умов, які висуває МВФ. Вони фактично втручаються в наші внутрішні справи, диктуючи, що нам робити з економікою. Тому це не вихід.
Наступного разу депутати шукатимуть вихід завтра. І ще раз спробують розглянути пакет урядових законопроєктів для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Українські ЗМІ потребують позитивних сюжетів, заявляє голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Хоча Василь Костицький відкидає слово «цензура», він вважає, що держава повинна втрутитись у роботу журналістів. Представники мас-медіа проти. Чи потребують українські ЗМІ цензури? Про це далі у матеріалі «Радіо Свобода».
Він подивився програму по телебаченню, де 9-річна дівчинка зав'язала собі зашморг і вирішив зробити так само. Він був також школярем, і йому здалося, що його життя таке ж, як у тої дівчинки. Не стало двох життів. Такий випадок в Україні не одинокий. І за словами психологів, депресивний настрій людям, а особливо дітям, нерідко навіюють засоби масової інформації. За словами Уляни Лущик, доктора медичних наук, це може призвести до небезпечних наслідків.
На сьогоднішній день неможливо включити ні одного каналу. Найперше місце виступає негатив. Погано. Що це погоджує? Песимізм, негативізм, страх перед майбутнім, психосоматика, тобто захворювання тіла людини в результаті психологічного впливу негативу. І далі депресія, самогубство.
Така ж ситуація із висвітлюванням кризи в Україні, вважає директор громадської організації «Українська громада» Ігор Шевченко. В українській економіці нині немає настільки критичної ситуації, як сприймає кризу населення. Пан Шевченко звинувачує ЗМІ у нехтуванні інтересами людей та держави.
Замість того, щоб ЗМІ казали: люди, грибіть, грибіть і вигребете, нас годують інформацією негативною, поглиблюють той депресивний стан, який зараз є в нас в суспільстві. І саме завдання ЗМІ – допомагати суспільству виходити з цього психологічного стану.
Ігор Шевченко пропонує журналістам уникати слова «криза», а ще встановити своєрідний відсотковий поділ між позитивом і негативом, при цьому подавати більше позитивних новин. Ця позиція не знаходить підтримки у журналістів, адже завдання ЗМІ – висвітлювати правдиву інформацію, а не займатися психологічним впливом. Один з керівників каналу СТБ Олексій Мустафін проти дискредитації місії засобів масової інформації.
Можна заборонити використовувати слово «криза», можна взагалі заборонити половину слів в словнику, але я не думаю, що це матиме серйозний вплив. Це природна реакція суспільства на те, що відбувається. Не дуже хочеться людям зізнаватися, що їм подобаються негативні новини. Хоча я показую рейтинги, людям це цікаво.
Свобода вибору та відсутність будь-якої цензури у ЗМІ серед принципів журналістської роботи. Втім, деякі українські медіа присвоїли собі право визначати, що народ хоче бачити та чути. Голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький вважає такий процес інформаційним необільшовизмом. пан Костицький проти цензури, хоча зазначає, що держава мовчати не може.
Мовчання держави – це був злочин перед суспільством. Якщо ми отримуємо результати соціологічних досліджень, які показують, 59,4% людей в Україні готові, щоб якісь елементи моральної цензури запроваджувати. Якщо школярі готові чинити негатив, порушувати закон, наслідуючи телегероїв, чи може держава тут мовчати?
Це питання, очевидно, потребує дискусії, можливо, громадської.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні.
І хоч за нищувані, чи ні, демократично.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори.
Найважливіші події дня.
Росія кризис преодоліє.
Це не може не відбутися просто тому, що і дощ закінчується, і сонце зміняється місяцем.
У нас в Україні до цього часу була зовсім інша логіка.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І про погоду сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів. Короткочасні дощі синоптики обіцяють лише на півночі. Від 13 до 17 градусів тепла буде в Україні і на півдні до 22 з позначкою плюс. У Києві мінлива хмарність, місцями невеликий дощ і так само від 14 до 16 з позначкою плюс. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні середа, 15 квітня. Далі у програмі будемо говорити про таке. На Львівщині за останні десятиріччя згоріло більше 150 дерев'яних церков.
Як правило, за цим стоїть громада села, яка на місці старої дерев'яної церкви хотіла збудувати великий цегляний храм.
Ми запропонуємо вам прогулятися грецьким містом Салоніки.
У місті нині не дуже люблять згадувати, що тут народився перший президент сучасної Туреччини – Ататюрк. У його родинному будинку нині міститься посольство Туреччини.
Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і світі?
Відверто антиамериканська лівацька риторика Кастро та плани націоналізації промисловості призводять до напружених стосунків між США та Кубою.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події з України і світу. Олександре, попрошу.
Доброго ранку. Уряд не має наміру повторно вносити до Верховної Ради законопроекти щодо збалансування бюджетів Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України». Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на прес-конференції після позачергового засідання уряду. За її словами, Кабмін відшукав правові можливості врегулювати ці питання постановами уряду. Ухвалення цих законів – одна з умов Міжнародного валютного фонду для надання другого і третього траншів кредиту. Водночас, на думку Тимошенко, шлях через постанови уряду довший і складніший, ніж через закони, але він теж є абсолютно правовим, наголосила глава уряду. Міжнародний валютний фонд ще не визначився, яким чином Україні нададуть наступний транш кредиту. Чи це будуть об'єднані другий і третій транші, чи буде застосована якась інша схема. Про це заявила журналістам глава місії МВФ в Україні Джейла Пазарбазіолу. Згідно з графіком надання кредиту «Стендбай», у травні Україна має отримати третій транш кредиту, проте ще й досі не вирішене питання з отриманням другого траншу. Служба безпеки України бере на себе зобов'язання реагувати на всі повідомлення громадян про корупційні дії чиновників усіх рівнів влади. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. Крім того, він повідомив, що на особливий контроль тепер взяті всі бюджетні кошти, які направляють на підтримку окремих галузей та проєктів. В областях України та в Києві місяць тому відкрили скриньки СБУ для звернень громадян. Північна Корея вимагає від інспекторів ООН негайно залишити країну, демонтувавши відеокамери та знявши пломби з обладнання на ядерних об'єктах. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії. Пхеньян заявив, що планує перезапустити реактор в Йонбені, де збагачують ядерне паливо. Раніше Північна Корея вийшла із шестисторонніх переговорів щодо її ядерної програми, після того, як Рада безпеки ООН засудила запуск північно-корейської балістичної ракети. На виборчих дільницях Молдови сьогодні перераховують бюлетені парламентських виборів 5 квітня. Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд країни, до якого звернувся з поданням президент країни, лідер правлячої комуністичної партії Володимир Воронін. Опозиція в Молдові вимагає визнати парламентські вибори недійсними та провести нове голосування.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Дерев'яні старовинні церкви – це, безумовно, окраса України, адже вони виражають справжні національні риси архітектури. Втім, останнім часом ця історично цінна спадщина пропадає. Лише на Львівщині за останні десятиліття знищено понад 150 дерев'яних церков. Пожежники не відкидають, що це були зумисні підпали, розповідає Галина Терещук.
У своєму первісному вигляді на Львівщині збереглися унікальні дерев'яні церкви в Другобичі, Потеличах, Жовкві. Рідкісні шедеври дерев'яні костели є у Розличі, Ядлівчику. На сьогодні 490 дерев'яних храмів – пам'ятки сакральної архітектури. У радянський час їх було удвічі більше. У більшості мистецтвознавці тоді створили музеї. Таким чином і зберегли сакральні пам'ятки архітектури. Однак лише за останні 5 років в області згоріли 28 дерев'яних храмів. Два роки тому у попіл перетворили аж 7 унікальних дерев'яних пам'яток архітектури. Одна з причин – неналежне електричне обладнання у храмах, недотримання пожежної безпеки при опаленні церкви, безвідповідальність прихожан і часто настоятелі ігнорують правила пожежної безпеки. Але є чимало навмисно організованих підпалів дерев'яних храмів. Прокуратурою порушено 3 кримінальні справи за зумисний підпал церков. Як правило, за цим стоїть громада села, яка на місці старої дерев'яної церкви хотіла збудувати великий цегляний храм. Лише 200 церковних громад із 1953, які начисляються в області, уклали договори про охорону приміщень церков, повідомив полковник цивільного захисту управління МНС у Львівській області Олег Демідон.
Це заключені перші договори, що стосуються охорони цих приміщень. Вона може бути фізична, методом чергування людини, а може бути і запровадженням технічних засобів, охоронних, пожежних, які дають інформацію про ті чи інші зникнення пожежі.
Однак доволі часто пожежники не можуть з'ясувати, хто саме власник сакральної дерев'яної пам'ятки архітектури. Священник не хоче брати на себе відповідальність за збереження храму. На парафіях немає особи, і ніхто, зрештою, не хоче брати на себе відповідальність за старий дерев'яний храм. На цей рік в обласному бюджеті передбачені 200 тисяч гривень на збереження дерев'яних церков. Нині чимало сакральних пам'яток архітектури на Львівщині знищені естетично. Парафіяни оббивають дерев'яні церкви бляхою, пластиком, обмуровують їх, яскравими фарбами замальовують ікони і старовинні іконостаси. Щоби такі випадки не допускати, для священників невдовзі проведуть спеціальні лекції з мистецтвознавства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Суперечка між Грецією та Македонією не вщухає, незважаючи, що до втихомирення пристрастей підключилася Організація Об'єднаних Націй. Ось уже впродовж 17 років точаться дискусії навколо правомірності використання імені Олександра Македонського у назві країни. Офіційні Афіни не згідні, що сусідня західно-балканська держава, так би мовити, заволоділа автономним правом називатися іменем відомого грецького воєначальника. Новообраний президент Македонії пообіцяв своїм громадянам знайти компромісну розв'язку, інформує кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Частина населення, як відомо, не виявляє бажання йти на поступки Греції. З того моменту, як осінню минулого року Афіни наклали своє вето на вступ Македонії до НАТО, найіменитіші македонські дослідники та науковці розпочали активні пошуки. Археологи буквально перевернули всю країну, намагаючись знайти докази причетності Македонії до постаті великого воєначальника Олександра Македонського. Греція тим часом не припиняє відстоювати думку, що ця історична особа належить виключно грецькій історії та є її національною гордістю. Тому офіційні Афіни поставили македонським лідерам ультиматум: ви відмовляєтесь від вашої назви, бо коли ні, то ми створюватимемо перепони втіленню ваших європейських та євроатлантичних намірів. Консультант македонського уряду Славо Градовський пояснив, що ці вимоги стосуються всього, не лише назви. Він каже, що виконавши умови Греції, македонці не матимуть права, наприклад, називати свою церкву Македонська православна церква, а тільки Церква Північної Македонії. Так само і македонську мову слід буде перейменувати на північно-македонську. Вже у жовтні минулого року більшість населення Македонії була згідна на перейменування їх країни на Північну Македонію. Тим часом всі процеси з підготовки до набуття членства у Євросоюзі та НАТО відклалися на невизначений час. Обраний минулого тижня президентом Георгій Іванов одним з пунктів своєї передвиборчої програми виділив швидке розв'язання конфлікту та приєднання до Євросоюзу та НАТО. Головування Швеції у Євросоюзі, що почнеться у липні цього року, багато експертів пов'язують із прихильністю до приєднання балканських держав до співдружності. Тим часом Македонія залишається країною-кандидатом. Рішення про це було ухвалене всіма країнами Євросоюзу, і цього поки що ніхто не відміняв, говорить Кріштіна Нагі, представниця Комісії Європейського Союзу.
Процес розширення Євросоюзу здійснюється на основі одностайного рішення, що було ухвалене у 2003 році в Салоніках. Тоді вирішили надати європейську перспективу всім країнам Західних Балкан. Кінцева мета цього процесу – приєднання до Європейського Союзу. Тож ми слідуємо цим шляхом.
Каже Кріштіна Нагі, невідомим залишається тільки те, скільки саме часу потребуватиме цей процес, а також яка дистанція самого шляху.
Це був Віталій Єреміця, а далі продовжуємо тему Греції. Салоніки є другим за величиною містом у цій країні. Його ще називають другою столицею, бо тут перетинаються культури, релігії, імперії і народи. Це місто має надзвичайно бурхливу історію. Донині живе не менш бурхливо і колоритно. Побував у Салоніках і кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Салоніки або Солун, як це місто із давніх давен було відоме слов'янам, нині є місцем, до якого звичайній людині просто приємно приїхати у середині весни. Тут тепло, соняшно, все цвіте, море прямо у центрі і чудові краєвиди, що включають і засніжену вершину легендарної гори Олімп. У Салоніках, що для українців є містом, звідки походили брати Кирило та Методій, що були творцями нашої писемності, історія органічно переплелася з маленькими речами, що роблять життя місцевих мешканців таким приємним. Звичайно, якщо не думати про ті проблеми, що їх несе фінансова криза. Як сказав мені власник кав'ярні Йоргос,
ми живемо недалеко від підніжжя гори богів, і тут добре відчуває, що наші давньогрецькі боги мали добрий смак. Подивіться на наше місто. Лише за дві вулиці від нашого центрального майдану – набережна моря. Клімат у нас м'який, якому затишно живеться, а їжа у нас – це точно їжа богів. Спробуйте хоча б скардалью, грецький салат, або наші фаршировані баклажани чи помідори.
Звичайно, їжа богів – це заманливо, та спершу варто роздивитися довкола. Місто прорізає центральна найжвавіша вулиця – Егнатія, переповнена автами і мопедами. Багато століть тому нею, часткою одного з найважливіших римських торговельних шляхів – Віа Егнатія, кінно їхали купці з Азії до Європи. Скрізь у центрі наштовхуєшся на пам'ятки ранніх християнських і візантійських часів, що їх ЮНЕСКО 1988 року внесла до переліку спадщини всесвітнього значення. Є й отаманські, і єврейські пам'ятки. У місті нині не дуже люблять згадувати, що тут народився перший президент сучасної Туреччини – Ататюрк. У його родинному будинку нині міститься посольство Туреччини. Сьогодні також важко собі уявити, що до Першої Балканської війни 1912 року понад половину населення Салонік становили євреї-сефарди, яких наприкінці 15 століття було вигнано з Іспанії і яких притулила переважно мусульманська Отоманська імперія. Завдяки ним, панівною мовою, якою володіли навіть не євреї, тут була близька до іспанської мова «ладіно». Та нацистська окупація 1941-44 років і Голокост, що прийшов із нею, призвели до винищення 96% євреїв, яких нині залишилося не більше тисячі. На вулиці часто можна почути слов'янські мови – болгарську та македонську, а також албанську мову. Воно й не дивно, адже до цих країн автом можна дістатися за 2-3 години. Олекса Сменченко для Радіо Свобода.
Сьогодні 15 квітня. Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
15 квітня 1865 року о 7:30 ранку від вогнепального поранення, отриманого напередодні, у віці 56 років помер Авраам Лінкольн, 16-й президент Сполучених Штатів Америки. Це сталося лише через 6 днів після капітуляції армії генерала Роберта Лі і фактичного завершення громадянської війни. Фатальний постріл здійснив актор Джон Уілкс
Вуд, коли Лінкольн відвідував виставу в театрі Форда у Вашингтоні. 1959-й, через 4 місяці після вчиненого перевороту, кубинський лідер Фідель Кастро на запрошення Американської асоціації редакторів газет відвідує Сполучені Штати Америки. Відверто антиамериканська лівацька риторика Кастро та плани націоналізації промисловості призводять до напружених стосунків між США та Кубою, і президент Ейзенхауер відмовляє Кастро у зустрічі. Після цього візиту американо-кубинські стосунки геть сходять на нівець і переростають у відкрите воєнне і економічне протистояння. А в 1998-му у Камбоджі у віці 73 років від серцевого нападу помер колишній вождь червоних хмерів Пол Пот, правління котрого з 75 по 79 рік призвело до смерті близько 3 мільйонів його співгромадян. В 1979-му, після введення в країну в'єтнамських військ і встановлення поміркованого комуністичного режиму, Пол Пот втратив владу і був змушений переховуватись із загонами червоних кхмерів у джунглях поблизу кордону з Таїландом, де продовжував партизанську війну з новим урядом. В 1985-му Пол Пот формально залишив посаду лідера руху, а в 1997-му, за рішенням його ж партизанського народного трибуналу, був засуджений до довічного ув'язнення і останні роки свого життя перебував під домашнім арештом. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба. Новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.